ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
في السهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا لجستي على برنامج كرادوين كدندا ومالك استامر كالجرة بجمعة أتكلم لجستان وربعين تسلم قال فرقان وسدح يطبن كابشة كوي طبنا سنة كأكون أفر بغل فرتني اللي حد يجري ذا قد بضعه ما توح هذا برنامج كات كل جيسد أن تان وحا كم ذا تظهر له كشه يد دغمه جمستا يهود كود أمريكا غزة أيد على سوشيال يدد قاعد درت يد وجريو ذي مقالة غزة. مدحوينها مريكان كأوشيغي إنو إسبدل بوحاكوي من حريركا قنعسي إيكالا لحي يشينها دلالكا هندي يأي باكستان أو مدبامدكا كالكو إيدي إنو جبيي حبد جوجنتي أي شالي كالسحيحدان دولد عراق أما منعو داي مندهرا دي كردنا شر مدحيتكا وحالوغي يرجام عادة عربتا هو كاقب سومي دونا مقالادة بغداد محا باكستان أسورقلي إني سوري دو دياردا هدقالكا إي هندي sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysanaysaan warbixin ku saabsan maxay tahay halista ay wajahayaan maraakiibta diyaaradaha xambaara ee ay leedahay dawladda Mareykanka. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج قد بدأ صعود الكورد ويان سوقد بدورنا إن شاء الله بل سين كهرين وحبنت أقل كصحافة ده وآن كسوقد بنا قد بدأ أقومهم سنورك أي قرآن صحافة ده وحنا سوجدنا يا محمد شيخ علي
مهد سند ولالك هاشم عبد ناصر ده تهر لي أيها كشهيدي دقي ما هو جميستا يهودو كولا مرين كغزة يدو لسوشي جيو ده جاج درت دو جيرو ده مجال ده غزة gumeysta yahuuda ayaa duqay maay shahaadeeyay dhaawac ku noqday dadreyda ka fulay xeendaabka godoonsan ee Gaza iyadoo maalintii shan ay kontanaad laga joogay tan iyo markii uu jabiyay heshiiskii xabadjoojinta ee uu la galay muqaawmada Falastiin isagoona dib u bilaabay duulaankiisa iyo xasuuqiyadiisa sirsifeynta ku saleysan ee ka dhanka shacabka ku nool marinka Gaza. Wararkan maanta ka helayna marinka Gaza ayaa ku waramaya in diyaarad noocaan duuliyaha lahayn oo ilaahay yahuuddu ay duqeymo xoogan ku garaacday teendho ay ku nool yihiin dad barakacyaala oo ku taala deegaanka Al-Mawasi ee galbeedka magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza. Halkaas ay ku shahideen 8 qof oo shacab ah oo ay ku jireen 3 xaruur ah iyo 2 haween ah halka ay ku dhaawacmeen tiro kale oo iyagana ahaa dad rayid ah oo waxba galabsaniin. Dhanka magaalada Gaza waxaa ku shahiday 2 qof oo rayid ah halka qaar kale oo ay carruur ku jiraan ay ku dhaawacmeen kadib markii ugu meestay yahuuddu duqeymo la beegsay iskuul ay gabaad ka dhiganayeen dad ku barakacay galbeedka magaaladaas. Isla magaalada Gaza hal qof ayaa ku shahiday halka ay qaar kale ku dhaawacmeen duqeyn ay yahuuddu la egatay guri ku yaala xaafada Sheikh Ridwan ee magaaladaasi iyadoo dhakhaatiirta ka hawlgashay xarunta caafimaadka Al-Shifa ay xaaladda dadkan dhaawaca ku tilmaameen mid dhexdhexaad ah. Dhanka bartamaha marinka Gaza ee radio ayaa soo sheegaya shahiidka 4 qof oo shacab ah iyo dhaawac tiro kale oo iyagana rayda kuwaas oo ku waxyeeloobay duqeymo ay diyaaradaha gumeystay yahuuddu ka fuliyeen koonfurta magaalada Deirul Balah. Haddaan intaas kaga gudubno duqeymaha dhanka cirka ah ee cadawga yahuudda, hay'ad sheegato inay u doodo xuquuqda aadanaha ayaa tibaxday in marinka Gaza ay ka socdaan mawjado dhimasho ah oo qarsoon, kuwaas oo galaaftay nolosha tiro dad ah oo sii kordhaysa oo isugu jira waayeelo iyo caruur, iyadoona xustay in dhimashadan sii kordhaysa ay sabab u tahay xaaladda nololeed ee dilaaga ah ee ukayaanka yahuudda ku soo rogay dadka ku nool marinka Gaza. Hay'addan ayaana shaac ka qaaday in 14 qof oo waayeelo ay ku dhinteen magaalada Gaza oo kaliya muddo 7 gudihiisa sabab la xiriira gaajada iyo go'doominta yahuudda ku soo rogtay xeendaabka Gaza iyadoona ka digtay dhibaatooyinka bini'aadantinimo ee Gaza taasoo gaartay heer masiibo ah oo saameysay dhammaan qaybaha bulshada. Ciidamada cadawga yahuudda ayaa tan iyo 2 bishii Maarso ina dhaaftay xisaar guud ku soo rogay marinka Gaza تاسو كنتين معلول ادو درن كوباهدو حين داب كاينا تبنان قفو غيريودان غاجو درتيد لنا عكلا مدحويناها مريكان كايا شاقينو زبدل بوحا كوي مدحرير كاقنا عسيا كلا دحيا شينها دولدها شينها يوم مريكان كايا ودا دادالو لاو غاريو هشيس رسميا وصالكا كوهايا دقال كاقنا عسيا كلا حقر حي لبدان دولدود وحاشر البابودا وحيرانيهي نيسوغي مادين مسؤولين كالا سعودا لبدان دينا كواس او مالين كلابات كجرا ودا هادلو حرير آهو لاو قبو جنا يوحي سادا دقاله سو تاقنات بليه ودنبيي madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bogaadiyay wadahadalada isaga iyo Shiinaha uga furmay shalay sabtidii dalka Switzerland isagoo sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen dib u habeyn dhameystiran taas oo lagu soo afjaray dagaalka ganacsi ee hoos u dhigay dhaqaalaha labada wadan Trump ayaa bartiisa Truth Social uu ku leeyahay baraha bulshada ku soo qoray kulanku wuxuu ahaa kulan aad u wanaagsan oo aan Shiinaha maanta kula yeelanay dalka Switzerland wax badan ayaana ka wada hadalnay waxaana ku heshiinay waxyaabo badan Trump ayaana intaasii raacsiyay waxaan rabnaa inaan aragno Shiinaha oo u furan shirkadaha Mareykanka si aan uga wada faa'iideysano mas'uuliyiin sarsare oo ka kala socday Mareykanka iyo Shiinaha ayaa magaalada Geneva ku soo gabagabeeyay maalintii ugu horeysay ee wadahadalada kuwaas oo maanta hadda u ballansan wareegga labaad ee wadahadalada la doonayo in lagu qaboojiyo dagaalka ganacsi oo khatarta ku ah dhaqaalaha caalamka iyo xogogaalaha ayaa sheegay in labada dhinac ay doonayaan inay dib u bilaabaan isku socodka badeecadaha kuwaas oo ay xannibaad saareen muddooyinkii u dambeeyay tan iyo markii uu Trump dib ula wareegay xafiiska madaxtinimada ee dalka Mareykanka bishii Juun wuxuu kordhiyay canshuuraha laga qaadayo badeecadaha ka yimaada Shiinaha isagoo gaarsiiyay ilaa 145% taas oo keentay in Shiinaha laftiisa uu canshuur kale oo argoosi ah ku soo rogo badeecadaha Mareykanka isagoo gaarsiiyay canshuur gaaraysa ilaa 125% geeska kale dalalka Hindiya iyo Pakistan ayaa midba midka kale ku eedeeyay inuu jabiyay xabad joojinta ay shalay kala saaxideen xogeeyaha arrimaha dibadda ee Hindiya ninka lagu magacaabo Vikram Misari ayaa u sheegay warfadeenada in saacadii la soo dhaafay ay diiwaan geliyeen waxa uu ku tilmaamay xad gudubyo soo noqday oo karana heshiiska ay kala saxiixdeen labada dowladood isagoo carabka ku adkeeyay in ciidamadooda ay si habboon uga jawaabeen xad gudubyadaas mas'uulkan oo hadalkiisa sii wataa ayaa yiri waxaan Pakistan ka codsanaynaa inay qaado tallaabooyin ku habboon si ay uga jawaabto xad gudubyadan oo ay si dhab ah oo mas'uuliyadi ku jirta u maareyso xaaladan Pakistan ayaa dhankeeda ka jawaabtay eedeymaha loo soo jeediyay iyadoona xustay inay ka goontahay dhaqan gelinta xabad joojinta wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan ayaana sheegtay in militariga Pakistan ay wadciga u maareynayaan si ay mas'uuliyad ku dheehan tahay isxakameyn iyadoo ku eedeysay Hindiya inay geysatay xadgudubyo ka dhan ah xabad joojinta eedeymahan ay iswadaarsadeen dowladaha Islaamabad iyo New Delhi ayaa waxaa jiritaankooda xaqiijiyay mas'uuliyiin iyo saxafiyiin la hadlay wakaaladda wararka FB haddaan ku hormarno dhanka Hindiya waxaa qaraxyo waaweyn laga maqlay magaalada Srinagar oo ah magaalada ugu weyn qaybta ay Kashmir ka maamusho Hindiya sida ay sheegeen saxafiyiinta wakaaladda AFP kuwaas oo Hussein laga shaqeeyay nidaamyada difaaca ee hawada taas beddelkeeda qaybta ay Pakistan ka maamusho gobolka Kashmir laba sarkaal ayaa u sheegay isla wakaaladaas inay jirto rasaas goos-goos ah oo iswadaarsanayaan ciidamada Pakistan iyo kuwa Hindiya kuwaas oo ka dhacaya saddex goobood oo ku teedsan khadka muraaqabada ee u dhexeeya labadaasi dal gelinkii dambe ee shalay ee heet markii dowladaha Pakistan iyo Hindiya ay ku dhawaaqeen inay gaareen xabad joojin guud oo degdeg ah iyagoona sheegay inay xaaladda ku soo laaban doonto sideedii hore haddaba dhageysto wixii ka soo kordhay colaadda u dhaxaysa wadamada Hindiya iyo Pakistan waxaan idinku soo gudbin doonaa wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda insha Allah ugu dambeyntii dowladda Ciraaq ayaa mamnuucday mudaaharaadyo ka dhana shir madaxeedka waxaa loogu yeero jaamacadda Carabta oo ka qabsomi doona magaalada Baqdaad dalka Ciraaq ayaa lagu wadaa inuu isbuucan ugu soo aadan oo martigeliyo shir ay isugu yimaadaan wadamada ku midoobay jaamacadda Carabta kaasoo la sheegay inuu yahay kii 400 noocyo kale oo horey isugu yimaadeen madaxda dalalka xubinta ka ururkan iyadoo ay dowladda Ciraaq soo rogtay awaamir cusub oo laga soo horjeeday inay dalkaas ka dhacaan dibadbaxyo wasaaradda arrimaha gudaha ee Ciraaq ayaa ku dhawaaqday in isbuuca soo socda uu dalkeeda ka qabsoomi doono shir ay isugu yimaadaan wadamada ku midaysan jaamacadda Carabta isagoo sidoo kale shaaciyay awaamir la xiriirta mamnuucida dibadbaxyo ka dhaca dalkaas inta u dhaxaysa 12ka bishan May ilaa 20ka bishan taasoo caburin karana shacabka muslimka ah ee dalkaas dadka muslimiinta ee caalamka ayaa aad uga gadooday wax ka qabad la'aanta godfalada ka socda Mareykanka Gaza iyadoo madaxda qaybta ka ah jaamacadda Carabta aysan wax fala ka bixin xasuuqa ka socda Falastiin arrintaas ayaa ka carbisiisay shucuubta muslimiinta ee ku dhaqan caalamka bayaan ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu yiri wasaaradda arrimaha gudaha ee Ciraaq waxay xaqiijinaysaa in wax mudaaharaad ah aan la qaban doonin sabab kasta oo ha timaado mana jiri karto ogolaansho lagu muujin karo shucuurta dadka wasaaradda ayaa intaas ku dartay in isku day kasta oo mudaaharaad ah uu noqon doono mid sharci darro ah بغداد ايا مرتي جلندون تشير مدحيات كافري صدناد اي جامعاد عربتا تضبي تبانك بشان مي كاسو يسوغو ايمان ايان هو قامياشا يسراكيشا سرسرا اي اللبي اللباتن ودن هو حوين كا اوركان شير مدحيات كا يالا الشاقين لوغا هدلي دونا ريمول حريرا قبال كاوي كمي ديهين عقبدا سياسة دا لقالا هيو امنiga ودمدا قيبتكا اوركان ايا سند ولباي سوغو ايمان شرر بلارن كواس او شاقيا اينا يوحكا قبان دونا نحالدا كجرا قبالكا حسي اهاتي شرر كودا يا قيبكا هقر دامو ينكلاغوها يو دلالك مسلمين تا كواس او شعوبتا عالمكا كسورغا اوامير كرنا جريتان كودا ريستيالين تاسيان كسوغا بقبيني يا حبين تقالين كسحافة دا وان كسوغ بنا وراركي وقوم يمسناوي قران ورباهين تا عان دي بدين كوغو عليو برنامش كدا عدوين كدوني دا ايو هاشم عبد ناصر
في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري الذي أسرى عرفت الله بالنجوى
wa hagaag qaybaha dhexe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla marayna markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan maxaa Pakistan u soo rageliyay inay soo rido diyaaradaha dagaalka ee Hindiya waxaana warbixinta soo jeedinaya Muhsin Hassan Haaji
Todobaadkii bishan aynu ku jirnay ee May oo ku beegneyd maalintii Arbacada ee todobaadkii dhawaan ina dhaafay wasiirka difaaca ee dawladda Pakistan Khawaja Muhammad Asif ayaa xaqiijiyay in ciidankooda uu soo riday 5 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah isla markaana ay leedahay dawladda Hindiya wakaaladda wararka ee Reuters oo qodobkani warbixin ka daabacday todobaadkii hore ayaa iyada oo soo xiganaysa afhayeenka rasmiga ah ee ciidamada Pakistan generalka lagu magacaabo Ahmed Sharif ayaa waxa ay tiri 5 diyaaradood ee laga soo riday Hindiya 3 ka mid ah waa nooca Rafale oo uu farsameeyo Faransiiska hal diyaaradna waa nooca Soddon halka midda ugu dambeysana ay tahay MiG-29 oo uu soo saaro Ruushka danka Hindiya si rasmi ah umaysan xambaaran in khasaaraha loo geystay awooddeeda hawada sargaal amni oo ka tirsan xukuumadda New Delhi wakaaladda wararka ee Faransiiskana la hadlay ayaa xaqiijiyay in ay ka burburtay 3 diyaaradood oo asbaabta ka dambeysa burburkooda uu ku sheegay kuwa aan la aqoonin ciidanka Pakistan dankiisa markala ayuu sheegtay in uu dhulka soo dhigay ilaa 25 diyaaradood oo nooca droniska ah isla markaana ah nooca uu farsameeyo maamulka yahuudda ee loogu yeerahaa roob sida uu sheegay mas'uul u hadlay ciidanka Pakistan oo faahfaahin ka bixinayay qaabka loo soo riday diyaaradahan iyo goobaha lagu beegsaday ee ay ku soo dhaceen waxa uu tilmaamay in diyaaradahan droniska ah ee 25-ka ah dhanka kalena ay ka soo rideen dawladda Hindiya ay ku beegsadeen manaadiqda Lahore iyo Karachi oo labadooduba raacsan dhulka ay ka arimiso dawladda Pakistan baraha bulshada ee ay dadku ku wada xiriiraan ayaa sidoo kale lagu baahiyay sawirro ay dadku aad isku weydaarsadeen warbaahintana ay aad uga hadashay sawirradan ayaana soo bandhigayay saaruukh dheereeya oo ay dawladda Pakistan ku beegsatay xarumo ciidan oo taabacsan Hindiya bartada Wazan oo ka hadasha arrimaha dagaalka ayaana sheegaysa in sawaariikhdani ay ku dhaceen mandiqada Hoshirpur ee dhacday waqooyi bari gobolka Punjab ee dalka Hindiya saaruukhan oo ay sawirradu soo bandhigayeen qaar ka mid ah ajzaadiisa ayay muxalliliinta ku sheegeen in uu yahay saaruukh lagu magacaabo BL-15 oo ay asalkiisu farsameysay dawladda Shiinaha warbaahinta qaarkeed ayaana tabinaysa in saaruukhan ay Pakistan ku burburisay mid ka mid ah diyaaradaha 5 ah ee laga soo riday Hindiya waana markii ugu horreysay ee ay dawladda Pakistan fagaaraha dagaalka ku adeegsato gantaalkan sida muuqanayso si waafi ahna ay u soo bandhigtay xiisadii maalmaha qaadatay ee ka dhaxalosneyd xukuumadaha Islaamabad iyo New Delhi dawladda Pakistan ayaa sanadihii u dambeeyay xoojisay tursaanadeeda askari arintanna waxa ay u laabanaysaa sida ay ku doodayaan falanqeeyayaasha ka faallooda arrimaha Aasiya in ay tahay isweydaarsiga tiknoolajiyadeed iyo kan hubeed ee ka hana qaaday dawladaha Shiinaha iyo Pakistan 10 sano ee la soo dhaafay xukuumadaha Pekin iyo Islaamabad ayaa ku wada jiray heshiisyo ku suntan kuwa amni kuwa siyaasadeed iyo waliba kuwa ciidan muddadan ayayna Pakistan dhiggeeda Shiinaha kala soo wareegtay hub fara badan oo isugu jira diyaarada dagaal sawaariikh dheereeya iyo gantaalada ridka diyaaradaha oo saaruukha BL-15 uu ka mid yahay saaruukhan caanka ka noqday adduunka ee BL-15 ayaa markiisii ugu horreysay waxaa curisay oo farsameysay shirkad Shiineys ah oo magaceeda loo soo gaabiyo AVIC ciidan ka shiinaha ayaana isticmaalaya gantaalkan tan iyo sanadkii 2016ka dawladda Pakistan ayaa dhankeeda noqotay dawladdi ugu horeysay ee gantaalka ka soo dhoofsatay dawladda shiinaha iyadoona gantaalkan ku dartay tursanadeeda ciidan gaar ahaan qaybteeda difaaca hawada maadooyin tiro badan oo la isku milay ayuu ka sanciisan yahay saaruuxan sida maadooyinka kala ah shidaalka ciiriinka ah birta walxaha qarxa oo lagu lamaaneeyay nidaam elektronig ah gantaalkan ayaana la tilmaamaa in uu leeyahay adkaysi ka badan kan ay leeyihiin gantaalada kale surcada iyo xawaaraha uu ku dhaqaaqo saaruuxan ayay dawladda shiinaha ku sheegtay in uu yahay 4 maakh daqiiqadii tani ayaana ka dhigan in gantaalkan uu ka xawaare badan yahay surcada codka ku dhawaad 4 jeer waana mid ka mid ah gantaalada la maamulo xitaa marka la rido ka gadaal loona leexin karo jiha aanan ahayn tii uu ku socday markii hore 200 ilaa 300 oo kilometir waa masaafada uu gaari karo saaruuxa BL-15 ee ay farsameysay dawladda shiinaha dawladda Pakistan ayaana dhawaan u adeegsatay sidaba ay tabinayso warbaahinta soo riditaanka qaar ka mid ah diyaaradaha Hindiya yoolka ay ka lehed dawladda shiinaha farsamaynta iyo soo saarida gantaalkan waa in ay kula baratanto oo ay waliba kaga hormarto saaruuxa uu farsameeyo Mareykanka ee loo yaqaan AIM-12D Amram oo ka mid ah sawaariikhda dheereeya ee uu haysto Mareykanka haddii aynu u soo laabanno saaruuxa BL-15 culayskiisu waxaa lagu qiyaasaa 20 ilaa 22 kilogaraam waxaa shaqooyinkiisa uu sida sugan u qabto ka mid ah soo ridida diyaaradaha dagaal saaruuxan ayaana ah mid loo adeegsado dhulka hawo iyo hawo ka hawo oo macnaheedu yahay in dhulka laga gano oo lagu bartilmaameedsado hadaf dhanka hawada ah iyo in laga gano hawada oo lagu beegsado hadaf isla hawada heehaabaayo tani ayaana ka dhigtay saaruuxa BL-15 in lagu bartilmaameedsan karo diyaaradaha dagaalka ee ku duula duulimaadyada aadka u sarreeyo dhanka kalena qaaliga ah sida diyaaradaha gantaalada xambaara kuwa ciidanka u jaasuuso iyo kuwa qaada shidaalka iyo zaadka ciidanka waxaana suuragal u ah gantaalkan in uu meel fog ka weeraro diyaaradaha dagaalka sida nooca diyaaradeed ee SO-30 iyo nooca Rafale intaba aysan wax gantaal ah soo ridin ama fulin weerar hadafaysan dawladda Pakistan ayaa sidoo kale farsamaysatay diyaarada awood u leh in lagu qalabeeyo lagana rido gantaalkan waxaana ka mid ah diyaaradahan GF-17 Thunder Block 3 iyo diyaarada kale ee iyadana Pakistan ay u bixisay G-10C bishii Abriil ee sanadkan ayayna dawladda Pakistan sheegtay in diyaaradeeda GF-17 ay xambaari karto 4 gantaal oo nooca BL-15 ah sida ay aaminsan yihiin dad yow badan dawladda Pakistan ayaa khibrad badan ka kororsatay dagaaladii horay u dhexmaray iyada iyo dhiggeeda Hindiya khibraddan ayaana xukuumadda Islaam Abaad iyo madaxdeedaba had iyo goor ku riixaysay xoojinta difaacooda iyo casriyeynta tursaanada ciidankooda mid ka mid ah dagaaladii ugu adkaa ee xagga hawada ah dhexmarayna Hindiya iyo Pakistan waa kii 2019ka oo Pakistan ay ka dhex aragtay ahamiyadda ay ku fadhiyaan sawaariikhda iyo natiijada ay ka sameyn karaan saaxada dagaalka wixii markaasi ka dambeeyay Pakistan ayaa u qalab qaadatay sidii ay u heli lahayd gantaalada dheereeya ee iskaga gudba qaaradaha dawladda aasiyaanka la ah ee Shiinaha ayayna heshiisyo jaanibkan ah la saxiixatay iyadoona ka soo gadatay sawaariikh badan oo ka mid ah kuwa ay maanta ku hubaysan yihiin ciidanka Pakistan
وحقاق ولي وحاد لغي سنة سامر نامج كرا عدوين كدوندا وحونا دكيغ إيمانا يا ورباهين تسلامي غال فرقان مركان وحاد كسو دواتان وربحان كسابسان محايتا يهلستا اي وجهيان مراكيب تدير دا حمبارا هيا إلا داهي دولد مرايكان كا وحانا وربحان تسو جيداني عبد الفتاح فارح ديري
iskaarimaadkii u dambeeyay dhexmaray ciidamada Mareykanka iyo kooxda xuutiinta Yemen ayaa banaanka keenay in maraakiibta diyaaradaha xambaara ee Mareykanka oo midkiiba ku kacaya balaayin dollar ay waxyeelo gaarsiin karaan hub aan qaali ahayn sida diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada weerarka hubkan oo qaarkood laga yaabo inay ku kacaan lacag aan ka badnayn $200,000 ayaa hadda awood u leh inay waxyeelo xoogan gaarsiiyaan maraakiibta iyo diyaaradaha ay xambaaraan ololaha laha military ee ka dhanka xuutiyinta Yemen oo ay aad uga falceliyeen kooxdaasi ayaa qasaare aad u ballaaran gaarsiiyay maraakiibta dagaalka ee Mareykanka kuwaas oo howlgalo ka sameeyay badda Cas 29kii Abriil sanadkan 2025ka ciidamada badda Mareykanka ayaa qirtay qasaare ka soo gaaray weerarada ay kooxda xuutiyintu la beegsadeen maraakiibtooda taliska Mareykanka ayaana ku dhawaaqay in diyaarad nooceedu ahaa F-18 ay lumisay kontroolkii taasoo keentay inay ku burburto badda intii lagu guda jiray weerarka lagu qaaday markabka USS Harry dhacdadani kadib telefishinka Mareykanka ee CNN oo soo xiganayay sarkaal ka tirsan ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in diyaaradda F-18 oo ay ku baxday in ka badan $60 million ay burburtay sida lagu sheegay bayaan ay soo saareen ciidamada badda ee Mareykanka hal isbuuc kadib dhacdadani ciidamada badda ee Mareykanka ayaa mar kale lumiyay diyaarad labaad oo ahayd nooca F-18 taasoo ka soo kacday markabka diyaaradaha xambaara ee USS Harry diyaaradani ayaana ilaa iyo hadda la ogeyn waxa sababay burburkeeda maadaama uu weli baaritaankeedu socdo maraakiibta diyaaradaha xambaara ayaa laf dhabar u ah awoodda ciidamada badda ee Mareykanka muddo 10 sano ah hab dagaaleedka cusub ee loo adeegsanayo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada weerarka ayaa awood u leh inay quusiyaan maraakiibta arrintani ayaana walwal xoogan ku abuurtay taliska ciidamada badda ee Mareykanka sida ay sheegtay wakaaladda wararkeeda National Interest qubaro Amerikaan oo falanqaynka bixiyay dhacdooyinkani ayaa sheegay in maraakiibta diyaaradaha xambaara ee uu Mareykanku isticmaalo qaarkood ay haatan noqdeen kuwo howlgaba oo aan awood ku filan u lahayn ka hortagga weerarada lagu bartilmaameedsanayo tan ayaana tilmaamaysa baahida uu Mareykanku u qabo dib u qiimeynta istaraatiijiyadeed ee maraakiibta dagaalka kuwaas oo qarashaadkoodu u dhigmo miisaaniyad dhan $100 billion sida ay tilmaamayaan khubarada ku xeeleer arrimaha ciidamada waxaa jira 5 caqabadood oo daa'iman waxyeelo xoogani u geystay maraakiibta xambaara diyaaradaha ee laga leeyahay dalka Mareykanka waxaana ka mid ah weerarada loo adeegsado qalabka loo yaqaano UUV kaasoo ah aalad u samaysan sida gantaalka taasoo awood u leh inay quusto gunta hoose ee badda loona isticmaalo xog ururinta iyo dabagalka iyadoo lagu fulin karo howlgalo military dhamaadka sanadkii 2016ka dhacdo aan xog badan laga helin ayaa ka dhacday koonfurta badda Shiinaha ciidamada badda ee Mareykanka ayaana xilligaasi ku guda jiray tijaabin mid ka mid ah maraakiibta quusta ee loo yaqaano gujiska waxaana u soo dhawaaday markab laga lahaa dalka Shiinaha kaasoo ugu dambeyntii gacanta ku soo dhigay markii ay tijaabinayeen ciidamada Mareykanka iyagoo haystay muddo dhowr maalmood ah arrintaasi ayaana caddaysay in Shiinuhu uu aad u xiiseynayo inuu wax ka ogaado tiknoolajiyadda maraakiibta badda ee Mareykanka marka la eego heerka sare oo kaca tiknoolajiyadda Shiinaha ee ku aadan badda iyo adeegsigooda baaxadda leh ee qalabka loo yaqaano UUV-da ayaa walwal iyo walaac ku abuurtay ciidamada badda ee Mareykanka kuwaasoo tartan dhanka tiknoolajiyadda kula jira ciidamada Shiinaha tan iyo wixii ka dambeeyay waxa loogu yeero dagaalkii 2aad ee dunida maraakiibta gujiska ee marabadda hoostooda ayaa loo isticmaali karaa howlgallo badan oo muhiim u ah milatariga oo ay ku jiraan ururinta xogta dhaqdhaqaaqa maraakiibta dalalka kale iyo burburintooda aalada UUV-da ayaana qaadi karta walxaha qarxa oo awood u leh inay si fudud u fuliso howlgal kasta oo ka dhaca gunta hoose ee badda arrinta xiisaha leh ayaana in ciidamada badda ee Mareykanka iyo xulafadoodu ay aad u kordhiyeen joogitaankooda badda Cas iyagoo ka hortagaya kooxaha xuutiyiinta ay taageerto dalada Shiicada ee Iran cabsida ugu weyn ayaana inay xoogani haystaan tiro badan oo ah aaladani loo yaqaano UUV-da isla markaana awood u leh inay burburiyaan maraakiibta dagaalka ee Mareykanka halista labaad ay wajahayaan maraakiibta diyaaradaha xambaara ee Mareykanka waa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano droniska sanadihii u dambeeyay khatarta diyaaradahan ayaa korodhay inkastoo ay jireen in ka badan 20 sano haddana waxay noqdeen kuwa aad u baahsan sahlanaanta farsamooyinkooda iyo qiimahooda oo jaban awgeed iyadoo khatartooda ku wajahan saldhigyada milatariga iyo maraakiibta ay noqotay mid dhab ah oo inta badan ay adag tahay in laga hortago kadib dagaalkii weynaa ee duufaanta Al-Aqsa ee bilowday 7-dii Oktoobar Mareykanku waxa uu qaaday tallaabo aan horey loo arag oo ah inuu gobolku geeyay 2 markab oo diyaaradaha xambaara midka ugu horeeya waa markab cusub ee diyaaradaha xambaara ee lagu magacaabo USS Giraldi kaasoo u jeestay bariga badda Mediterranean-ka halka markabka labaad ee diyaaradaha xambaara ee ka mid ah noocyada qadiimka ah laguna magacaabo USS Dwight oo isna afka saaray gacanka Faris isagoo howlgallo ka bilaabay biyaha caalamiga ah ee u dhow dhulka Iran intaasi kadib xuutiyiinta ayaa dhowr weerar oo ay u adeegsadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku qaaday 3 markab oo diyaaradaha xambaara oo uu leeyahay Mareykanka kuna sugan gobolka sidaa awgeed qatarta ka imanaysa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn si la mid ah qatarta maraakiibta badda quusta ayaa ah mid aad u weyn oo aan la iska indha tiri karin qodobka saddexaad ee qatarta ku haya maraakiibta diyaaradaha xambaara ee Mareykanku waa gantaalada loo yaqaano dilaaga maraakiibta xambaara diyaaradaha qatarta ugu weyn ee markabka diyaaradaha xambaara ku haya ciidan ama dawladdu waa isagoo awood u leh inuu geeyo tiro badan oo diyaarado dagaal ah oo awood badan kuwaasi oo markii ay howlgalku soo fuliyaan isaga dib ugu soo laabta taasi oo keentay in dowladaha Shiinaha, Ruushka, Iiraan iyo Kuuriyada Waqooyi ay dhammaantood qaadaan tallaabooyin ay kaga hortagaan qatarta ka imaanaysa maraakiibta diyaaradaha xambaara ee Mareykanka iyo inay soo galaan xuduudahooda Shiinuhu wuxuu haystaa laba nidaam oo gantaalo ah kuwaasi oo lagu magacaabo diyaaradaha maraakiibta diyaaradaha xambaara kan koowaad ayaa masaafo ahaan gaaraya 1000 mayl halka nidaamka labaad oo aad u horumarsan uu gaari karo masaafo dhan 2600 mayl wuxuuna awood u leeyahay inuu burburiyo markab kasta oo diyaaradaha xambaara oo ku dhex jira xadkaasi Shiinuhu waxa weeystaa wax uga filan gantaalada si uu burburiyo maraakiibta diyaaradaha xambaara ee Mareykanka waana saaruqa lagu magacaabo DF-62B kaasoo la rumaysan yahay inuu ku qalabaysan yahay terminal firfircoon oo u sahlaya gantaalada ridada dheer inuu la socdo hadafyada dhaqdhaqaaqida una bartilmaameyso waqtiga loo baahan yahay taasoo meesha ka saaraysa faanka Mareykanka ee ah in maraakiibtiisa diyaaradaha xambaara ee cusub ay yihiin kuwa aan la burburi karin isagoo ku andacooday inay awood u leeyihiin inay halkii saacba jaraan 35 mayl balse sheegashadaasi ayaa noqonaysa albacad lagu lisay marka loo fiiriyo gantaalkani sheyga afraad ee qatarta ku ah maraakiibta diyaaradaha xambaara ee Mareykanka waa gantaalada lagu sheego inay ka dheereeyaan codka ee lidka ku ah maraakiibtaasi Ruushka ayaana ugu horeeya dowladaha soo saaray gantaaladan iyadoo Shiinuhu aad ugu dhow yahay halka Mareykanku uu soo saddexaynayo farqi aad u weyn kadib Ruushka iyo Shiinuhu labaduba waxay hormarinayaan diyaarado istaraatiiji ah oo awood u leh inay ridaan gantaaladani taasoo qatar toos ah ku ah markab kasta oo diyaaradaha qaada oo uu leeyahay Mareykanka Mareykanku waxa uu ku qarash gareeyay $400 million si uu u hubiyo in maraakiibtiisa diyaaradaha xambaara ay iska difaaci karaan gantaalada balaastikada ah ee kala duwan iyo weerarada loo adeegsado gantaalaha lidka ku ah maraakiibta laakiinse gantaaladani ayaana dadaaladaasi ka dhigay waxba kama jiraan gantaalada codka ka dheereeya ayaa kuwa si degdeg ah u socda laakiinse xawaarahoodu ma aha wax iyaga ka dhigaya qatar weyn oo ku wajahan maraakiibta diyaaradaha xambaara marka loo eego gantaalada caadiga ah oo iyagaba si degdeg ah u socda balse arrinta qatarta ka dhigaysa ayaa in gantaaladani ay ku socdaan meelo aan la saadaali karin dhaqdhaqaaqidani aan la saadaali karin iyo soo kale xawaaraha ay ku socdaan ayaa waxa suuragalka ka dhigaya in gantaaladani ay waxyeelo daran u geystaan maraakiibta diyaaradaha xambaara ee Mareykanka ama ay gabi ahaantoodba badda ku maasheeyaan iyadoo waqti xaadirkani uu Mareykanku haysan in nidaamyo difaac uga hortagi karo gantaalada codka ka dheereeya ee ay haystaan Ruushka iyo Shiinaha ugu dambeyntii halista shanaad ee ka dhanka maraakiibta diyaaradaha xambaara ee Mareykanka waa hubka nukleerka waxaana laga yaabaa in dowladaha ka soo horjeeda Washington ay si fudud u go'aansadaan inay hubka nukleerka ee taatikada ay ku ridaan maraakiibtaasi Shiinaha, Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi ayaa dhammaantood leh awoodaha nukleerka waxaana laga yaabaa inay go'aansadaan in sida kaliya ee lagu soo afjari karo qatarta maraakiibtaasi ay tahay in la duqeeyo midka ugu dhow kadib uu bilowdo dagaal buuxo ay la galaan Mareykanka
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وبالآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu
عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى
والبلوى
التقوى سبحان الذي أسرع وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله.